Jako je dobro, predobro. Tu nas svi nas voli, djeca mi igra isto nogomet u školu i tako dalje.
Frog Bučaj živi u novozagrebačkom naselju Dugave više od 20 godina. Vlasnik je najpoznatije pekare u naselju koju je krajem 80-ih otvorio s bratom Lekijem. 45-godišnji Roki, kako ga zovu zagrebački prijatelji i znanci, kaže da obožava Dugave i svoje susjede.
Pa ja najviše se družim sa tom mojim prijateljima, s Miškecem, Dragecem, susjedi i najviše idemo u crkvu Petro, kod nas ima albanski mesija na albanski jezik, a isto imamo tu blizu crkvu, tu Sveti Matej, djeca mi ide ovdje, a ja i žena i moja mama, što nju najviše volim, idemo u Petrovo. On je to šokt, matmošti kam Miškin, Dragecin, Kramaricin, Sinišin, Kamelo Šeptar, prmašku mašom priškojim, dileš në kish, me grun, me nanëm, a në kish qip në Petrov, të më jam shkojnë në kish të në Sveti Matej, a me dalë më shumë të shkojnë me në pasporte mi pa dinamen, kur gjen hajduke, qështu.
Braća Bučaj porijeklom su iz sela Uz, kraj Đakovice. Imaju 20 zaposlenih, uglavnom domaćih, Hrvata, Bošnjaka, ostalo su članovi obitelji. Počeli su u iznajmljenom prostoru, ali u 20 godina marljivog rada uspjeli su sagraditi vlastitu kuću u kojoj danas stanuju i rade.
Prije bilo jako drugačije, teško raditi, sad sve mašinom lakše, onda nemate, prije smo radili sigurno, ali ne samo ja, ali sigurno smo radili po 15-20 sati. Sada 8 sati, po sobotu slobodan, po opet u ponedjeljak 2 dana. Drugčije, sve je drugčije. Prpora kon šum maštira me ponovno na prfora. Kam ponovno si pontuar pako, po edhe kon kem bandu gojnë tuen, kam ponovno šum ran, kan 15 sat. Tash, është shumë let, ponovim shumë pak, edhe fitojme edhe ma pak.
Naravno, kaže Roki, da uvijek ima onih koji ne vole druge nacije, ali osobno se dobro osjeća u svom novozagrebačkom okruženju i kaže da nikad nije doživio neugodnost.
Ne, nikada, ne. Mi radimo 24 sata. Nikad naša peka nije zatvorena. Nikad s nikom nemamo problema. Ja obožavam ovdje. Dolazi djeca iz škole, iz vrtića, primam uvijek djecu punu, tu da dođe kako mi radimo i tako dalje.
Smišljeno marketinški ili samo zato što su dobri ljudi, ali taj odnos s najmlađim mušterijama pribavio je toj maloj albanskoj pekari u Dugavama status pekare s velikim početnim slovom. Ima danas na desetke novih pekara u naselju koje drže Hrvati ili hrvatske tvrtke, i boljih bureka i boljih kruhova, ali samo je jedna pekara, tvrde mladi Zagrepčani koji su odrasli uz Rokijeve i Lekijeve slance.
On nikad nije vraćao kusur, nego uvijek vraćao u slancima. Znači ako je burek, ne znam, 8 kuna ti daš 10, onda dobiješ još, ne znam, 5-6 lanaca koji vrijede duplo više od tih kunu, dvije. Ili dođemo nas trojica, ako imamo novaca za 2 slanca, on će dati 3.
Roki ima 4 djece. Najmlađi Albert je u osnovnoj školi, odličan je učenik i igra nogomet za Hrvatsku.